Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cuvolli do t'ju shoqërojmë në 15 minuta dëgjues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Kosova dhe Serbia mbesin streha të sigurta për të dënuarit në mungesë të marrëdhënieve juridike. Banorët e rrugës Marem Fejza në Prishtinë ankohen për vënesën e asfaltimin e lagjes. Nga zhvillimet dëmbot, Organizata Botërore e Shëndetësisë mbështet vaksinën e parë kundër malarjes për fëmijët afrikan. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të shëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputeti i listës sërbe Ivan Teodosjević, i cili është dënuar me 2 vjet burgim nga autoritetet e Kosovës për mohimin e masakrës së Reqagut të kryer nga forcat sërbe në vitin 1999, nuk është paraqitur të avuaj dënimin. Avokati i tij Nebojša Vlajić nuk ka dashur të komentojë se ku gjendet Teodosjević, në Kosovë apo në Serbi. Njohësit e këtyre çështjeve theksojnë se mesh Kosova dhe Serbia nuk kanë marrëdhënie juridike, në të dyja vendet fshihen persona të dënuar. Raportin në këtë temë ka përgatitur Bekim Bislimi.
Gjykata themelore në Prishtinë ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se është pranuar kërkesa e avokatit Nebojša Vlajić për të zgjatur afatin për mbajtjen e dënimit me burg për Ivan Todosjevićin, deputet i kuvendit të Kosovës nga lista serbe, me arsyetimin sepse gjendet jashtë vendit. Më 24 gusht të këtij viti Todosjević u dënua me 2 vjet burg për shkak të deklaratës së tij përmes të cilës mohoi masakrën ndaj shqiptarëve në Reçak në vitin 1999, të cilën e kryen forcat serbe. Todosjević është dashur që më 6 tetor të lajmërohej për të vuajtur dënimin, por avokati i tij Nebojša Vlajić tani deklaron se Todosjević nuk ka marrë ftesë fare për ta vuajtur këtë dënim, edhe pse drejtori i zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë Petar Petković në një konferencë të jashtëzakonshme për shtypma 24 shtator konfirmoi të kundërtën duke thënë se Ivan Todosjević ka marrë ftesën që më 6 tetor në orën 12 të lajmërohet në qendrën e paraburgimit në Mitrovicë për të vuajtur dënimin me 2 vjet burg. Avokati Vlajić nuk ka dashur të përgjigjet pyetjes së Radios Evropa e Lirë në lidhje me vendodhjen e klientit të tij, do të thotë nëse ai është në Kosovë apo Serbi.
Ne më kujtë dora kanë, ne më jeta kur është në identitet.
Nuk mund t'ju them këtë, mos më pyetni fare diçka të tillë, ka thënë Vlajić. Nga gjykata themelore në Prishtinë kanë thënë se nuk mund të flasin lidhur me atë se cilat do të jenë pasojat ndaj Todosjevićit, nëse ai nuk lajmërohet fare për vuajtjen e dënimit, sepse në rastin konkret do të mund të hidhej poshtë procedura për ekzekutimin e dënimit penal. Ehat Miftara, i drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, thotë që qytetarë të shteteve të huaja, të cilat nuk kanë marrëdhënie diplomatike me Kosovën ose që hezitojnë të kenë bashkëpunim juridik ndërkombëtar me Kosovën, e shfrytëzojnë këtë fakt që të shfrytëzojnë Kosovën si parajsë për të ikur apo për të bishnuar qoftë procedurave gjyqësore, qoftë vuajtjes së dënimit në shtetet ku janë të dënuar. Kjo sipas tij ndodhet edhe anas Jeltas.
Kemi raste ku qytetarë kosovar fshihen në Serbi, por edhe shfrytëzojnë shtete me të cilat në famire Kosova nuk ka kurfar bashkëpunimi.
Gazetarja e Rrjetit për hulumtim të kriminalitetit dhe korrupsionit Kirk Bojana Pavlovic në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë vlerëson që Kosova dhe Serbia janë, siç i quan ajo, vende të sigurta për njerëzit që ndiqen penalisht ose që tashmë janë dënuar për ndonjë vepër penale.
Zaista i svedoci da je mnogo ljudi bilo uhapšeno na Kosovu za krivična dela za koje su traženi u Srbiji i obrnuto.
Kemi qenë dëshmitar që shumë njerëz ishin arrestuar në Kosovë për vepra penale, për të cilat janë kërkuar në Serbi dhe anas Jeltas, tha Pavlović. Ajo ka shtuar se Kirk është marrë edhe me çështjet e Zvonko Veselinovićit dhe Milan Radojičićit, të cilët në Serbi, siç ka thënë ajo, njihen si afarist, por që kanë bashkëpunim me shtetin, ndërkat që kundër tyre janë ngritur procedura të shumta penale. Milan Radojičić është afarist nga Veriu i Kosovës dhe nënkryetari i listës serbe, të cilin autoritetet e Kosovës e ndërlidhin me vrasjen e politikanit opozitar serb Oliver Ivanović në janar të vitit 2018. Ndaj tij është shpallur fletarresi në vitin 2019, por ai gjendej në Serbi dhe nuk mund të procedohej. Ndërkohë fletarresi për Milan Radojičićin është tërhequr pa ndonjë sqarim në mars të vitit 2021. Ndaj Milan Radojičićit në vitin 2011 ishte ngritur akt akuzë edhe në Serbi për shkak të përvetësimit të 32 kamionëve të Hipo Alpe Adria Leasing. Në këtë akuz ishte përfshirë edhe afaristi nga Veriu i Kosovës Zvonko Veselinovic, por që të dy ishin liruar nga akuzat me vendim të plotfuqishëm në vitin 2016. Edhe Zvonko Veselinovic në Kosovë ndërlidhet me vrasjen e Oliver Ivanovicit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org. Asfaltimi i rrugës Maren Fejza në Prishtinë ka filluar në prill të këtij viti dhe deri në muajin tetor janë përfunduar vetëm 200 metra të parat kësaj rruge me gjatësi 1.2 kilometra. Kjo është ndër rrugët më të qarkullueshme në kryeqytetin e Kosovës, e cila ishte planifikuar që të përfundonte për 120 ditë. Banorët e kësaj lagje kanë protestuar disa herë kundër vonesave në asfaltimin e rrugës. Raport i Taulan Çenajt.
Që nga muaj prill, kur ka filluar asfaltimi, janë shtruar vetëm 200 metrat e para të rrugës Maren Fejza. Banorët që jetojnë në këtë lagje të Prishtinës kanë protestuar disa herë për të përshpituar punimet, megjithatë rruga vazhdon të jetë e pakalueshme. Alben Rashiti, banori i kësaj lagje, tha për Radion Evropa e Lirë se ka disa muaj që nuk po mund të jetojnë në banesën e tij për shkak të pluhurit dhe rrugës së dëmtuar.
Karaqë kjo rrugë këtu, besoj shpesh nuk vim banesë, shko jetoj se kam shpinë dhe në fshat, rri atje, veç mos me ardhë se shka ko mos me kalu rrugës. Tash, mu ka vodhe fmija i vogël, gruja nuk mund me dalë as me shetit, me kolic, as kur gjë. Pas dritarën e balkonit mund me qelë për plonit që ka bëtë. Sot është e karashi, është bo malaq, a zakonisht ploni kjerë këtu delisat të vishë, me siguri e dëmton 3-4 herë desa të vështë e banesën.
Në për këtë rrugë kalojnë edhe fëmijët që shkojnë në shkollën fillore Pavarësia, që është në këtë lagje. Trotuarët po ashtu janë dëmtuar tërësisht. Nga gropat e shumta dëmtohen edhe veturat e qytetarëve të kësaj lagjeje. Prishja e rrugës ka dëmtuar edhe bizneset që janë përgjatë saj. Fitim Ibrahimi ka 5 vjet që shet pemë dhe perime në lokalin e tij. Ai tha për Radion Evropa e Lirë se mosprofundimi i rrugës i ka shkaktuar shumë humbje.
Kemi pas vlerës edhe domthonë që jetojnë këtë lagje por që kanë kaluar sa ide unol funizu me sa ne ka shku tashmë sun bim mendoj se po ekzistojmë që shat mujdet mendoj se po ekzistojmë.
Sipas kontratës, asfaltimi i kësaj rruge të gjatë 1.2 kilometra është dashur të përfundonte më 3 shtator të këtij viti. Mirë po ekskavatorat janë ende në vend punishti në hapur tash e sa muaj. Diana Metushi Krasniqi nga Instituti i Kosovës për Drejtësi tha për Radio Evropa e Lirë se qeverisja komunale në Prishtinë ka dështuar t'i adresojnë nevojat e qytetarëve. Ajo thot se angazhimi i komunës ka qenë pothuajse jo ekzistent, duke lënë gjithçka në mëshirë të investitorëve privat dhe të kontraktuesve publik.
Atë çka e vrem në ato investimet kapitale tona është që gjithmonë ky top, kjo barë mundot i gjuhet kontraktorit, për shkak që është ma pak përgjegjësi për qeverisje, ma pak probleme, ma pak procedura gjyqësore, edhe munon me hek prej vetës, tu e vështë.